deilig solskinn en morgen ved en kanal I Amsterdam. Og ja, klokka vel snart 11, tenker jeg. Solen skinner, som sagt. Og Jeanette Applaud, det var noe du hadde lyst til å vise meg her.
Ja, vi står foran en vanlig husstreke her I et strøk fra middelalderen. Altså vanlig hus, men på innsiden det en skjult schaukerk, faktisk.
Altså et hjemmested, for å si det sånn?
Ja.
Og det ligger altså her I ja. Dette huset her?
Ja, akkurat.
Som, det ser jo ut som et helt vanlig sånn Frachtenhaus, altså et Amsterdams vanlig hus fra den epoken.
Ja, og det var det også. Men så kom det en eier og bygget det om, rik med masse penger. Og man visste, og det hele poenget, man visste jo hva han drev med.
Ok, så spennende, så spennende. Dette vil jeg se på.
Ja.
Men da det opp trappen der da.
Da går vi opp trappen her. Og glem ikke at vi befinner oss midt I Red Light District I en kvadratkilometer av offentlig prostitusjon her I dette området I alle århundre.
Kan vi se det her nå, eller?
Ja, hvis vi går rundt hjørnet så sitter det jentene klare allerede for de første kundene I dag.
Okay. Jeg blir så nervøs av å krysse gater her, for det så mye syklister.
Ja, det nok lurt at du nervøs. Flott tredør opp, stentrapper.
Ja.
Ofte en liten dør under trappen, ser du det? Også på andre siden av kanalen. Tjenerinngangen, ikke sant?
Så du kunne ha litt under her?
Skille mellom upstairs and downstairs.
Okay. God morgen.
God morgen.
En veldig trang trapp.
Ja. Se på de fine teglsteinene på veggene som vanlig. Jeg nødt til å få deg opp denne trappen, Halvdan, for dette en av de originale trappene I huset, som mer enn 400 år gammel.
Det sant?
Så vi går opp eiketrappen her. Det kan godt være eik fra Norge også, dette her. Importert en del der.
Fordi, men jeg ser jo at den jo slitt rundt nå.
Ja.
Selv om det eiketre som så hardt.
Ja. Så her det jo mange folk som har gått.
Se på den snekkerarbeidet for å klare å klemme inn her.
Nå vi inne på soverommet til familie med 6 barn og 2 voksne.
Ut mot kanalen her?
Ut mot kanalen. Fantastisk solskine som kommer inn her. Gulvet jo ikke vannrett. Du føler det når det går. Ja. Og det knirker. Det det best bevarte kanalhuset fra gullalderen.
Det det?
Ja, det
dette det. Huset?
Dette huset.
Hør på det.
Ja, der det står det.
Og her seng.
Her skjeng. Små som I Norge, de satt jo halvveis opp I sengen og sov, ikke sant? De var kanskje litt mindre, men ikke så mindre.
Ja, jeg ser det. Det veldig korte. Ja. Jeg har alltid lurt på hvordan de hadde sex I disse sengene. Altså.
Jo, men det var sikkert godt og varmt da.
Fordi de var korte?
Det var kaldt. Uten mye varme. Og...
Jo, men jeg tenker på at de så innmari korte da.
Ja.
Ja men nå vi altså på soverommet.
Nå vi på soverommet.
Må vi klatre videre?
Ja.
Her jo et stort staselig rom.
Og dette kommer du inn I helt annen følelse, ikke sant?
Ja.
Det en kvadrat, altså en sort kubikkmeter som man I. Og det flotteste man hadde ble utstilt her. Flotte malerier av kjente malere.
Ja, for her vi også en helt annen takhøyde. Den jo I sånn 5 meter.
Ja, den helt I nederlandsk klassisistisk stil. Du ser alt symmetrisk. Du har dreide marmorsøyler her hvor peisen holdt til.
Enorm peis.
Ja.
Men dette altså representasjonsrommet da?
Ja.
Det her man tar imot gjester? Og...
Her tok de imot gjester, og her satt de. Og det var veldig praktisk, for han var jo forretningsmann, denne Jan Hartmann.
Jan Hartmann?
Jan Hartmann, som vi på besøk for.
Og rik kjøpmann?
Han rik. Han kom fra Tyskland I 1630, begynte som bakelærling, jobbet som til lakenhandler, og så ble han importmester for alkohol. Så han kunne fikk ansvaret for å heve tollen rundt alkoholen, og slik ble han veldig rik. Og I 1661 så kjøpte han dette huset for 16.000 floriner. Han kjøpte kanalhuset som vi var I, langs kanalen, og 3 hus bakover.
Bakhus på en måte?
Ja, akkurat.
Og det nå vi inne I bak...
Nå vi inne I bakhuset, og hvis du ser vi ut av vinduet her, så ser du smuget av husene som da går bakover her. Ja, du, bare for å fortelle at de var så rike, og de var jo ikke adel, men det som var viktig var statussymboler. Så se over peisen, henger det familievåpen som de har laget seg til. Det var vanlig, vi kaller det på nederlandsk om hoogevallen. Og det at hvis du blir veldig rik, så begynner du å sløse og bruke penger og bli litt pompøs.
Ja.
Og da betyr det at du faller opp.
Ja, du faller oppover.
Så du kommer opp, egentlig morask, så faller du litt, ikke sant? Du veldig opptatt av symboler og prestisje.
Så på en måte det et falskt våpenskjold, du har ikke dekning for det.
Nei, men det var
du ikke adel, men du har våpenskjold.
Det var de fleste som hadde det I den perioden.
Du kunne hatt det du også, da, eller jeg.
Ja. Du bare lager deg og kjører PR hele veien. Jeg må fortelle deg, Halvdan, om gulvet her før vi går videre. Se symmetrien I gulvet og taket. Du har kvadratmeter I taket, ulike stykker med bjelker imellom, og du har her svart marmor der hvor bjelkene går og hvitt. Og under her var det skjellsand, knust skjellsand, fordi at husene I Amsterdam rører på seg til enhver tid. De står på sandlag, trepåler, og ikke alle påler holder seg bra. Så Nei. Derfor var det greit å ha litt fleksibilitet I gulvet også.
Det altså en labyrint.
Dette, nå passerte vi nettopp inngangen fra gaten, som altså kirken. For den gangen vi går I nå, det var for de som kom til kirke, og det det vi på vei til.
Det en kirke her?
Hjertet til huset av Hartmann, Jan Hartmann, en skjult kirke.
En hemmelig, det sant?
Ja.
Dette I kirken?
Dette kirken.
Inne I huset hans? Den jo diger. Stort, det går jo over flere etasjer i huset. De har slått ut en masse vegger og greier her.
Ja, det det de har gjort. Altså, fra denne etasjen her som vi sitter på nå, så ser du altså denne fantastiske alteret fra 1700-tallet, orgelet over hodet på deg. Og så har de altså skjært ut gulvet på veien oppover herfra I tre etasjer, og så ser du disse galleriene, ikke sant?
Så det de gamle gulvene, de galleriene, kanskje?
Ja, det de gamle gulvene.
Sånn at mange mennesker kan være plass I denne lille kirken, da, som ikke stor I forhold til en kirke ute, men stor I dette lille huset?
Ja, jeg mener de fortsatt har konserter for 100 mennesker.
Okay.
Ja, så fortsatt I dag har de det her. Og du ser da at du ser bærebjelkene som stopper, ikke sant? Som jo, men de går videre da her bakover. Det jo en tredjedel av huset som fortsatt har bærebjelkene hele veien. For ellers så blir det litt farlig. Og her satt det da folk, og de kom opp den gangen vi gikk da fra sideinngangen. Du skal vite at det var ingen nederlender som ikke visste at det var kirke her.
Nei.
Det var det så poenget.
Ja,
fordi at de så køene på søndager fra smuget. De kunne ikke ha åpning fra forsiden, men fra siden gikk det.
Okay.
Og de hørte kirkesangen.
Ja.
Men vinduene røper jo ingenting, sant? Katolsk kirke.
Det der? Har dette med katolisisme å gjøre?
Ja, det ikke lov, men man tolererer det. Og der har vi kommet til kjernen til det nederlandske.
Altså man simpelthen sier at det forbudt, men man ser gjennom fingrene.
Absolutt.
Det det som saken. Ja. Så hele det komplekse vi ser her nå, det rett og slett en stiltigende toleranse.
Ja, når jeg guider så står jeg ofte med hånden min med sprikere fingre og forteller nederlandsk lov at den der, og så leser man den gjennom
Men for å snakke om det, Jeanette Applod, du jo nederlender, eller I hvert fall har jo veldig nederlandsk navn.
Ja.
Men du snakker supergodt norsk.
Takk.
Ja, hvordan har det seg?
Da jeg var 6, så emigrerte familien til Norge. Og så jeg vokste opp I Norge. Og all skolegang selvfølgelig der. Begynte på universitetet I Oslo. Og så hadde jeg kusiner som bodde her I Amsterdam, som jeg besøkte regelmessig. Jeg tenkte, her skal jeg også en gang studere.
Okay.
I hvert fall et år, et par år. Og så kom jeg hit som student I sosialantropologi. Og ja, bestemte meg for å bli faktisk. Jeg tvilte en stund, reiste litt rundt I Norge, men jeg følte meg veldig, veldig hjemme her. Altså.
Så du har nederlandske foreldre,
ja.
Men du vokste opp I Norge?
Mm.
Så det derfor det tospråket, altså?
Ja.
Ok. Og så du guider rundt her I en by, da?
Ja.
Skjønner, ok. Kan vi ikke se litt mer rundt her?
Ja.
Men altså, som du sier, så kom altså folk, katolikkene kom opp her. De sto I kø, nede på gata.
Ja.
Alle visste at det var kirke her, men man snakket ikke høyt om det. Så gikk de inn her, inn til kjømannen, skulle besøke ham på en måte, og så gikk de inn I kirken og kom opp her.
Ja, det sånn.
Kan ikke vi gå litt frem her? Jeg har lyst til å kikke litt på... Ja, du har jo en høyde her på en... Ja, det må jo være 8 meter, kanskje. Det tre etasjer som har slått sammen, ikke det?
Ja, og så ser du etasjen bli mindre og mindre og høyere opp du kommer, ikke sant? Så her hadde du hierarki, du ser disse flotte kirkebenkene, de var jo reservert da, for det rike som det var I Norge.
Riktig.
Så,
Men går, jeg har sånn fornemmelse av at det går over flere hus I bredden nå, gjør du det?
Nei, hvis du ser her, så det
slutt. Det vinduet her, ja.
Og det jo bare 10 meter, det bredt.
Ja, her ser man inn hos folk som bor der, så det?
Ja.
Hopper I opp senga.
Ja. Så
Men hva heter kirken?
Ons Lieve Heer op Zolder.
Hva betyr det?
Vår Herre på loftet. Vår kjære Herre på loftet. Så... Det ja, det litt av et navn.
Det morsomt, da.
Ja.
Hvis vi bare kunne sitte her et litt øyeblikk, så det altså.
Ja.
Jeanette Apelon, når vi nå har bare sett på dette her merkverdige, sammenklemte, bitte lille, men allikevel ikke så lille kirken I dette privathuset, skjult bak en normal fasade. Hvorfor var dette her så hemmelig?
Det jo litt artig kanskje å gå ut og forklare det ute, midt I Red Light District egentlig. Det har jo mye med det å gjøre.
Har du det?
Dagens politikk, hva det angår.
Sier du det?
Ja.
Så passer litt her så man ikke ramler altså. Tenk på alle de årene, det sikkert noen som har falt ned og bruket et eller annet. Holde tunga litt rett I munnen. Kan ikke du sykle på andre siden, her, snill? Vel, på, av meg. Der, ja. Fint. Skal vi til venstre over broen der? Vi nå I det berømte red light, eller?
Ja, vi står midt I her. Og du ser allerede, hvis du ser I det smuget bak deg, at det står...
Jeg ser de står og røyker I døra. Ta røykpause.
Ja, ta røykpause.
Gjør det.
Ja. Og politien. Ser du de to syklistene som kommer? Det syklende politi.
Ja.
Og vet du hva det viktigste jobben deres
Nei.
De nødt til å komme når jentene slår på alarmklokken som de har ved sengen. Og så forteller de turister hvordan det virker her hvis man vil besøke prostituert.
Politiet gjør det?
Ja. Så mye koster det omtrent 15 minutter.
Ja. Ja, hva koster
så,
det?
Ja, det koster 50-100 euro per 15 minutter. Det høres litt rått ut når man sier det rett ut.
400 kroner stil, liksom.
Men det liksom fuck or suck, da, som man får det for.
Fuck or suck?
Ja.
For
15 minutter.
Ja.
Jentene de betaler faktisk omtrent 100 euro I dagen for å I hele tatt kunne stå der, så det må de først...
De leier det lille vinduet sitt,
ja.
Hvor de sitter. Jeg ser dem, sitter
så kan de tjene opp til 1500 kroner på dagen. Da det en god dag.
Og kirkeklokkene slår.
Kirkeklokkene slår, det jo bra ordnet, det ikke det? Ja.
Ja. Men hvilken forbindelse har det med denne hemmelige kirken vi har vært og sett på?
Ja, det har litt med kjernen til en nederlender å gjøre, og det en toleranse-liberalisme som Nederland egentlig står for.
Mener du at det hemmeligheten, altså det at det var forbudt å være katolikk, så du måtte ha hemmelig kirke, at det har noe med toleranse å gjøre?
Ja, I og med at det var forbudt ved lov, men allikevel alle visste om det, at det, hvor det var skjulte kirker, så det jo en veldig toleranse I det. Man velger altså gedogbeleid, kaller de det her, og det kan bare oversettes som toleranse, fordi at det var en funksjonell løsning, I stedet for å være restriktiv ovenifra, med mange lover og repressiv, som ikke lå I den folkelynne og organisering av hele samfunnet, så var det en måte å omgås ting I praksis på. Og det også prostitusjon, for det har jo vært prostitusjon I alle århundre her. Fra det kom trelastbåter allerede på 1300-tallet fra Norge, så var jo sjømenn her. Og i alle århundre var det så man jo vinduene, ikke sant? At jentene satt der. Og overraskende nok så det lov nå, men ikke før fra år 2000.
Nei.
I år 2000 så det lovlig.
Og med prostitusjon?
Med åpen vinduesprostitusjon her.
Men det har det jo alltid vært tidligere også, har det ikke det?
Det har ikke vært lovlig ved lov,
Nei.
Men man har tolerert det.
Det samme som kirken altså?
Ja.
Det forbudt egentlig, men man tolererer det?
Ja, sånn det.
Ok, det sånn. Ja. Men da lurer jeg på en ting, for meg så høres det litt merkelig ut, for Nederland jo kjent for dette, på den ene siden. Fri hasj, fri sex, alt det der. For å si det sånn, ikke sant? Men samtidig så jo Nederland kjent for sin veldig strenge religion, sin kalvinisme. Så hvordan henger det sammen at man har en sånn liberalt system og en liberal holdning til utsvevelser, for å si det sånn, og tillater det mer enn noen andre steder, samtidig som man da holder seg med en streng protestantisk religion, kalvinismen, som en av de aller strengeste retningene innenfor protestantismen?
Det har å gjøre med mangfold. Tenk, vi bor så tett. Jeg bor I rekkehus selv. Hele verden her bor I rekkehus. du, så länge du ikke bryr andre og går i veien og bråker for dem, mm-hmm. så kan du gjøre som du vil.
Oh, ja, så det ikke sånn at man har en hevet pekefinger bestandig overfor naboene dine?
Veldig lite. Da jeg kom hit så ble jeg så sjokkert om narkotikapolitikken,
ja.
For den jo også sånn.
Ja, for det også en del av Red Light District og
coffee shops. Også en del av Red Light District. Og her skiller man mellom soft drugs og hard drugs. Mm. Altså hasj og marihuana kan man få kjøpe lovlig i coffee shops. Du kan nyte så mye du vil. Du kan ta med deg 5 gram ut til eget bruk, ikke selge videre.
Men ikke den så streng kalvinisten likevel da? I hvert fall ikke den nederlandske utgaven.
Den i hvert fall ikke strengere enn pietistene på Vestlandet den gangen.
Det utenkelig, Norge. Ja. Det utenkelig for oss skandinaviske protestanter at man kunne ha et sånt system.
Ja.
Så vi ville da straks tenke... Har det noe å gjøre med det at man på en måte også en kynisk kjøpmannskultur, hvor man tenker at hvis jeg bare kan tjene penger på ting, så det greit?
Ikke helt. Det morsomt det du sier der. For det begynte jo sånn da pengene strømmet inn på 1600-tallet, at folk ble helt gale av penger. Men veldig raskt, og kanskje nettopp på grunn av religionen, at det var så dypt gudsfruktig samfunn, at de hadde sosiale, altså de skjermet med sosiale restriksjoner da. Ikke sant? Det var en samvittighet allikevel, for
men
å si det sånn.
Men jeg hører på deg at du forsvarer det, eller forsvarer Nederland litt mot det som man lett vil tenke som skal nå, at her det en dobbelt moral i at man samtidig holder seg med en streng kalvinisme, og samtidig så sier man det greit med hasj, det greit med prostitusjon, og det forbudt for katolikker, men ikke helt forbudt da. Vi kan for at han har sin egen kirke, bare ikke vise frem for tydelig. For oss oppleves det som dobbelt moral, det ikke det?
Altså, her gjør man det, men ikke skjult. Man tolererer det, man vet om det.
Ja,
så det ikke... skjult på en annen måte,
jeg skjønner, men det jo ikke lov med denne katolske kirken. Kan man ikke bare si at det lov da? Det tillatt? Greit, ferdig med det. Hvorfor skal man si til folk at du kan være katolikk, men du får ikke lov å vise det?
Ja, det vel det at steget blir så stort. Hvis ikke alle historiske perioder klare for sånne lover, tror jeg også gjør man hva man gjør i praksis så lenge
okay.
før det modles. Så som nå det et veldig godt eksempel på det med narkotikapolitikken, at de vurderer å legalisere softdrugs, for det jo ikke lov.
Nei.
Det ikke lov, eller man tror det jo ikke.
Nei.
Så nå...
Sa du ikke nettopp at det var lov med hasj og innenfor til privatbruk og salg på coffee shops?
Da har jeg forsnakket meg.
Ja.
Det veldig godt at du sier det, for det blir jo sånn at det ser ut som det lov i praksis, men for loven det ikke lov.
Det bare praktiseres ikke?
Man får ikke bot, så kan man si.
Oh, ja, okay.
Det sånn må man egentlig
jeg skjønner,
si det.
Men det ligner jo egentlig litt på dette med kirken da.
Ja, absolutt.
Ja.
Ja.
Her det jo noen som er klare til å... Men hvordan det for deg å være kvinne her? Men kan du tillate deg å være her som kvinne?
Ja, her det bare å gå til alle tider på døgnet. Man føler seg ikke utrygg her.
Nei, selv om det er ikke bare menn som her i prostitusjonsområdene. Her hvor de kvinnene står bak vinduene her nå.
Nei, det veldig mye turister, for å være helt ærlig også, okay. selvfølgelig. Det jo veldig spesielt. Men du har jo smug som litt trangere, hvor du kan ta fra en vegg til en annen med begge hemmene. Der dulter du bort til kunder, og det jeg synes jeg litt mindre charmerende, så jeg pleier ikke å gå der. Da.
Men det ikke sånn for deg som kvinne at du ikke velsett her? At man helst ikke vil ha kvinner her i det hele tatt?
Nei, ikke i det hele tatt. Okay. Nei.
Jeg synes du ser sånn helt himmelfallende ut. Jeg vil forestille meg at, man ikke vil ha, at i området hvor man selger sex til menn, at man ikke vil ha andre kvinner utenfor, da.
Nei, men man går jo ikke og selger sex på gaten. Det jo jeg på vei til jobb, da.
Ja, det jo de også.
Ja. Det ikke uttrykt å gå her.
Men jeg hører på det at du sånn skikkelig liberal, du også. Du blir helt himmelfallende. Jeg spør sånn spørsmål om det. Helt greit.
Ja, men det fordi det så selvfølgelig. Og det er jo ingen som fordømmer jentene. Det jo, ja, du ser igjen på gaten nå.
Ja, kan vi gå litt bortover der?
Ja, det. Så det det viser seg jo også, du har jo et prostitusjonsinformasjonssentrum her, og de sier at de fleste kundene som kommer har faste partnere også. Det jo ikke syke mennesker som kommer, det ganske normale mennesker som bare kjøper sex når de har bruk for det.
Det ikke hvem som helst som går her, jeg mener...
Nei, men vanlige folk i Amsterdam, altså...
Kan du ta med mora di hit, liksom? Ja. Gå gjennom her, ikke noe problem?
Jeg går jo med barna mine her også.
Gjør du det?
De 12 og 15 nå, og jeg velger gater hvor det sitter litt eldre prostituerte, for det mange unge jenter her som nå jobber som sexslaver da. Ja. Står og jobber uten pass, mens familien blir truet hjemme. Men vi snakker om mye hjemme, og barna lærer jo på skolen også, ikke sant? De hører jo om det. Og så det med mor på jobb, da, som andre så går jeg rundt gamle kirken, hvor det sitter litt eldre karibiske, frodige damer, som litt ufarlige, da.
Ja, hvordan reagerer de barn på det, da? Hvordan...
Ja, det jo ikke et yrke de strever etter i fremtiden, det jeg klart. Og sønnen min på 12 synes jo det jo, alt jo, liksom. Men det ikke noe veldig fordømmende i det.
Nei. Men regner man med det i det nederlandske samfunnet? Regner du med at menn du kjenner kjøper sex her?
Nej.
Det regner du ikke med?
Nei, jeg ville ikke, og det mener jeg alle, ja, mitt miljø, som vanlig middelklasse, så ikke det noe man gjør.
Det ikke vanlig?
Nei.
Hvorfor ikke det? Siden det helt greit?
Fordi at forskjellen at du fordømmer ikke de som gjør det. Der ligger forskjellen.
Okay.
Ikke sant? Så det finnes.
Men, hva det mener du de som gjør det, mener du kundene?
De som, kundene som kommer okay. hit og de som jobber her.
Nei,
men... Det sånn det og man fordømmer det ikke, men man behøver ikke nødvendigvis gjøre det selv. Det hadde, selv, det hadde vært moralsk brisk i mitt forhold hvis det hadde skjedd da.
Så altså, på private planer så ville du fordømt det?
Nei, ikke fordømt. Altså, hva skal man si? Altså, jeg hadde ikke tolerert det.
Nei, det ligger veldig nære da.
Ja. Men ikke andre. Altså, altså, du må prøve å tenke at det ikke en pekefinger, det lite pekefinger som heves av ting man ser i området her.
Dette utrolig vanskelig å forstå.
Ja, jeg ser det på deg.
Det veldig vanskelig å forstå, for meg høres det nemlig dobbelt moralsk ut. Vi sikker litt forbi.
Ja. Det står fire damer klare her. Bare du ikke tror du har kamera, holdt da, for det blir ikke bra.
Nei, men jeg har ikke det.
Nei.
De er veldig pene da. Veldig pene jenter.
Vet du hva du så nå da?
Nei.
Du så ombygde menn.
Var det det?
Ja.
Nei. Hvordan vet du det?
For i denne blodgaten som den heter her, så det transvestitter som holder til og jobber.
Ja, de var i hvert fall veldig pene likevel.
Godt arbeid.
Ja, ja. Hele seten mitt løsner her.